การเรียนรู้ครั้งใหม่ที่อายุไม่ใช่อุปสรรคสมชายจงนรังสินรูปภาพรูปคุณสมชายจงนรังสินครึ่งตัวสวมเสื้อโปโลแขนสั้นสีขาวยืนกอดอกยิ้มอย่างร่าเริงถ้าหากว่าชีวิตของคุณเดินทางมาถึงวัยเกษียณคุณอาจคิดว่าตนเองเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตใช้เวลาที่เหลือไปกับการพักผ่อนเลี้ยงหลานปลูกต้นไม้และอีกมากมายที่เป็นภาพจำของคนทั่วไปว่าคนวัยเกษียณต้องทำกันแน่นอนว่ากิจกรรมเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เช่นกันแต่จะดีแค่ไหนถ้าคุณลุกขึ้นมาใช้เวลาที่เหลือท้าทายข้อจำกัดของตัวเองด้วยการไปออกกำลังกายอย่างจริงจังสร้างความมุ่งมั่นให้กับชีวิตด้วยการฝึกซ้อมและแข่งขันเหมือนอย่างที่คุณเบนสมชายจงนรังสินได้ลุกขึ้นมาทำจากชายวัยเกษียณที่อยากหากิจกรรมทำทุกวันเขาเริ่มต้นด้วยการปั่นจักรยานระยะทางสั้นๆใกล้บ้านหลายปีให้หลังเขาออกกำลังกายสัปดาห์ละ6วันเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆแทบทุกอาทิตย์ทั้งการปั่นจักรยานทางไกลแข่งขันไตรกีฬาหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่มากมายจากการออกกำลังกายเป็นสิ่งใหม่ที่การใช้ชีวิตก่อนหน้านั้นมาทั้งชีวิตไม่เคยค้นพบมาก่อนเรียนรู้ด้วยการลงมือทำไม่มีที่ว่างให้ข้อแม้สำหรับผู้ที่เข้าสู่วัยเกษียณอายุการต้องยุติอาชีพที่ทำมายาวนานหลายสิบปีลงอาจทำให้ชีวิตต้องเผชิญปัญหาแต่สำหรับคุณเบนสมชายจงนรังสินเขาไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตต้องเผชิญกับความเคว้งคว้างเช่นนั้นเพราะเมื่อตัดสินใจเกษียณจากงานกัปตันเครื่องบินที่ทำมาเกือบ40ปีเขาท้าทายตัวเองด้วยการตัดสินใจเริ่มต้นออกกำลังกายอย่างจริงจังเมื่อมีเป้าหมายคุณสมชายจึงเริ่มมองหากิจกรรมที่เหมาะสมเดิมเขาเป็นคนชอบออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำอยู่แล้วแต่เพื่อให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากเขาจึงถือโอกาสที่หลังบ้านมีเส้นทางจักรยานตัดสินใจเลือกเริ่มต้นออกกำลังกายในวัยเกษียณด้วยการปั่นจักรยานในวันแรกหลังจากที่เลือกซื้อจักรยานคันเล็กๆมาได้คันหนึ่งคุณสมชายออกไปปั่นจักรยานตามความตั้งใจของตนเองทันทีแม้ว่าในวันนั้นเขาจะปั่นไปได้เพียงแค่2กิโลเมตรก็เหนื่อยจนปั่นต่อไม่ไหวแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกท้อแท้หรือเสียกำลังใจเลยแม้แต่น้อยคุณสมชายมองว่านี่คือความท้าทายครั้งใหม่ในชีวิตเขาตระหนักดีว่าไม่ต้องพยายามให้หนักมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพร่างกายไม่หักโหมจนเกินไปเขาจึงออกไปปั่นจักรยานทุกวันและค่อยๆเพิ่มระยะทางทีละน้อยทีละน้อยจาก2กิโลเมตรในวันแรกเขาสามารถปั่นได้เพิ่มขึ้นเป็น5กิโลเมตร10กิโลเมตร20กิโลเมตรและในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเขาสามารถปั่นได้ไกลเป็นร้อยๆกิโลเมตรโดยไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนวันแรกอีกเลยเมื่อประสบความสำเร็จตามความตั้งใจที่จะเป็นคนวัยเกษียณที่ไม่อยู่เฉยอย่างเปลี่ยวเหงาด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณสมชายตั้งเป้าหมายให้ไกลขึ้นอีกขั้นด้วยการวางแผนปั่นจักรยานทางไกลเพราะเขาเชื่อมั่นว่าการปั่นจักรยานออกนอกเส้นทางที่คุ้นเคยเป็นระยะทางไกลจะช่วยกระตุ้นความมีชีวิตชีวาให้เพิ่มขึ้นและเขาก็ทำสำเร็จด้วยทริปแรกในการปั่นจักรยานทางไกลไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนั้นผมมีความสุขมากคุณสมชายบอกความรู้สึกของเขาผ ผมได้เดินทางด้วยสองขาของเราเองเป็นความรู้สึกที่ต่างจากการนั่งรถยนต์ไปได้เจอผู้คนได้เจอบรรยากาศท้องทุ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นความรู้สึกที่ดีกับตัวเองที่ตัดสินใจหันมาออกกำลังกายการได้พบเจอความสุขในรูปแบบที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเป็นบทเรียนสำคัญของการเรียนรู้ในชีวิตของคนเราที่คุณสมชายได้พบเจอจากกิจกรรมง่ายๆคือการออกไปปั่นจักรยานรูปภาพคุณสมชายในชุดเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นเหนือเข่ากำลังปั่นจักรยานขึ้นเนินก้าวหน้าด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายสำเร็จเพื่อตนเองและคนอื่นจากวันแรกที่จบด้วยการปั่นจักรยานได้ระยะทางแค่2กิโลเมตรจนถึงการบรรลุเป้าหมายใหญ่ด้วยการปั่นจักรยานออกต่างจังหวัดคุณสมชายยังคงเรียนรู้และศึกษาขอบเขตทางร่างกายของตัวเองไปเรื่อยๆเขาเริ่มเข้าสู่สนามแข่งขันตั้งแต่แข่งขันในระยะทาง200 300 600หรือแม้แต่ 1,000 กิโลเมตรเขาสรุปบทเรียนให้กับตนเองได้อย่างชัดเจนว่าการลงแข่งขันนั้นไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เป็นการต่อสู้กับหัวใจของตัวเองคุณสมชายเดินหน้าท้าทายความสามารถของตนเองไปทีละนิดและก้าวผ่านข้อจำกัดต่างๆของตนเองไปอย่างมุ่งมั่นเสมอจากการปั่นจักรยานก้าวไปสู่กีฬาที่หนักขึ้นด้วยการลงแข่งขันไตรกีฬาที่รวมเอาการวิ่งปั่นจักรยานและว่ายน้ำเข้าไว้ด้วยกันผมเชื่อว่าตัวเองน่าจะทำได้คุณสมชายพูดถึงความท้าทายครั้งสำคัญที่มาจากการประเมินสภาพร่างกายของตนเองมาอย่างดีพร้อมกับการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งสุดท้ายการแข่งขันไตรกีฬาก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่เขาบรรลุได้อีกครั้งการลงสนามไตรกีฬาครั้งแรกคุณสมชายได้อันดับที่60จาก120คนเป็นอันดับที่ไม่แย่เลยเมื่อนึกถึงว่าเขาเป็นชายวัยกว่า60ปีหลังจากผ่านไตรกีฬาเขาไม่หยุดความท้าทายไว้เท่านั้นด้วยการลงแข่งขันวิ่งมาราธอนระยะทาง 42.195 กิโลเมตรก่อนหน้านั้นเขาไม่เคยวิ่งในระยะทางไกลมาก่อนแต่ก็เหมือนกับทุกความท้าทายก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานหรือการลงแข่งขันไตรกีฬาที่เขาเอาชนะทุกข้อจำกัดมาได้ทุกครั้งตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะวิ่งจบหรือเปล่าแค่รู้ว่าผ่านไปได้เพราะเวลาเราปั่นจักรยานยังทนแดดทนลมได้40ชั่วโมงระยะเวลาวิ่ง7ชั่วโมงก็ไม่น่ามีปัญหาเขาบอกถึงความเชื่อมั่นหลังจากวางเป้าหมายคุณสมชายเริ่มต้นฝึกซ้อมอีกครั้งเขาวางแผนการวิ่งของตัวเองด้วยการแบ่งออกเป็น5ช่วง10กิโลเมตรแรกใช้เวลา90นาที10กิโลเมตรที่2ใช้เวลา90นาที10กิโลเมตรที่3ใช้เวลา105นาที10กิโลเมตรที่4ใช้เวลา105นาทีส่วนที่เหลืออีก 2.195 กิโลเมตรจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนอกจากการซ้อมวิ่งแล้วเขายังแบ่งเวลาไปออกกำลังกายอย่างอื่นเพื่อสร้างความแข็งแรงเพิ่มเติมด้วยเมื่อถึงวันแข่งขันจริงเขาวิ่งตามแผนที่ตนเองได้วางเอาไว้และสามารถจบการวิ่งด้วยเวลาที่ดีกว่าที่ตั้งใจไว้พอสมควรพิชิตการแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกได้อย่างงดงามการมีวินัยกับตัวเองคือหัวใจของความสำเร็จและหากเราตัดสินใจลงสนามแล้วต้องพยายามทำให้สำเร็จเพราะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้ทุกวันนี้ผมมักคิดเสมอว่าต้องแข็งแรง เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานผมอยากให้คนรุ่นหลังๆได้เห็นว่าคนอายุมากอย่างผมก็ทำได้พวกคุณที่อายุน้อยกว่าต้องทำให้ดีกว่าจริงไหมคุณสมชายผู้ประสบความสำเร็จมาแล้วทั้งการปั่นจักรยานอย่างสม่ำเสมอการลงแข่งขันไตรกีฬาจนถึงการวิ่งมาราธอนอย่าลืมว่าเขาเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านี้ในวัยเกษียณบทเรียนที่เขาเรียนรู้ข้อคิดที่ทำให้เขาค้นพบล้วนแต่คือสิ่งที่บุคคลอื่นควรจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเองทั้งสิ้นเรียนรู้จากประสบการณ์สู่เป้าหมายที่มีคุณค่ามากขึ้นในวันข้างหน้าคุณสมชายบอกว่าเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จในการเอาชนะความสามารถของตนเองตลอดเวลาหลายครั้งในการฝึกซ้อมและแข่งขันก็ไม่เป็นไปตามที่เขาวางเป้าหมายไว้มีบางครั้งที่เขาพลาดล้มและบาดเจ็บแต่เขาเก็บเกี่ยวความผิดพลาดไว้เป็นประสบการณ์เพื่อให้รอบครอบขึ้นในการแข่งขันครั้งต่อไปครั้งหนึ่งไปปั่นจักรยานที่เขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องภูเขามาก่อนก็เลยสนุกคึกขนองจังหวัดที่ลงเขาทางขรุขระและชันมากรากไม้ก็เยอะแยะเราก็ลงมาด้วยความเร็วจนบังคับรถไม่ได้รถลอยล้มฟาดพื้นจนหมวกแตกที่โครงหักสี่ซี่ไหปลาร้าหักเอ็นหัวไหล่ขาดตอนนั้นอยู่ในเขาด้วยไม่มีคนช่วยผมก็ค่อยๆใช้มือซ้ายจับมือขวาเพื่อมาจับแฮนด์จักรยานพยายามขี่ออกมาแต่คนที่นำก็ไม่คุ้นทางพาหลงไปอีก 4-5 กิโลเมตรกว่าจะหลุดมาได้พอมาถึงกรุงเทพถึงได้ไปโรงพยาบาลเป็นอุบัติเหตุที่หนักสุดในชีวิตแต่ก็ไม่ท้อพยายามรักษาให้หายดีทุกวันนี้ยอมรับว่ารู้สึกกลัวอยู่บ้างโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องลงเขารู้สึกตัวว่าต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นไม่ใช่ห้าวหาญแบบแต่ก่อนอย่างตอนนี้ผมจะปล่อยให้ทุกคนลงไปเลยส่วนตัวเองก็พยายามกดเบรกเรื่อยๆแม้จะช้าบ้างหรือมาถึงคนสุดท้ายก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยผมถือว่าเป็นการเซฟตัวเองให้ปั่นต่อเนื่องไปตลอดอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้เขาได้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเป็นเป้าหมายที่สูงกว่าการเอาชนะการแข่งขันแต่เป็นบทเรียนในการวางเป้าหมายในชีวิตสำหรับเวลาที่เหลืออยู่ข้างหน้าให้มีคุณภาพที่สุดผมถือว่าเราไม่ได้แข่งกับใครเป้าหมายเราเปลี่ยนได้แต่ร่างกายเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราควรทำชีวิตทุกวันให้มีความสุขขณะนี้ผมอายุ66ปีแล้วสมมุติว่าผมอยู่ได้อีก10ปีผมก็จะมีเวลาเหลือ 3,000 กว่าวันดังนั้นทุกวันจึงมีค่าสำหรับผมมากที่ผ่านมามีคนเคยถามว่าถ้าวันนี้ออกกำลังกายไม่ไหวจะยังมีความสุขอยู่หรือไม่ผมคิดว่าหากวันนั้นมาถึงเราก็ต้องมีความสุขให้ได้เพียงแต่มันอาจจะเป็นสุขอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเอง